dëgjues së nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe do të jem ju në 30 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, post tjerash do të ndiqni. Prishtina dhe Beogradi diskutojnë të njëjtën në Bruksel për inaugurimin e 4 komunave veriore. Antarësimi i Kosovës në OBT aktualisht nuk është i levërdishëm, thonë autoritetet dhe ekspertët. Këshilli i Rinis Evropian kërkon siguri në shkolla pas vrasjes së sotme të një 14 vjeçari. Botuesit shqiptar në Maqedoni ankohen për mjetet të limituara. Greqia nga sot ka marrë zyrtarisht kryesimin e Bashkimit Evropian. Erdogan rrezikon të çmontojë demokracinë turke, thonë njohësit e këtij shteti. Për këto dhe materiale të tjera më ngjërsisht në vazhdim të emisionit. Nga Fatmir Bujupi kemi së pari bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se sot pak pas mesditës ka marrë informacion se në oborrin e shkollës Semenduraku në Prishtinë ka pasur të shtënë me armë zjarri. Pasi doli në vendin e ngjarjes, policia kishte konstatuar se një djalosh 14 vjeçar me iniciale F.K. kishte vdekur pas plagëve të marra nga arma e zjarrit, ndërsa djaloshi tjetër 14 vjeçar Ç.B. ishte plagosur dhe ishte dërguar në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë për trajtim mjekësor. Policia thot se ka marrë një vargë veprimesh në përpjekje për të zbardhur dhe sqaruar të gjitha rrethanat që kanë të bëjnë me rastin. Po ashtu policia është e fokusuar në identifikimin e personit të dyshuar me qëllim të zënjes së tij dhe për ndriçimin e motiveve të kësaj ngjarjeje tragjike. Nga ana tjetër, Këshilli i Rinisë Evropiane të Kosovës ka kërkuar sot nga autoritetet që të krijohen kushte të sigurisë brenda dhe afër institucioneve edukative arsimore në mënyrë që të krijohet ambient i sigurt i jetesës dhe i arsimit për të rinjtë në Kosovë. Organizata për media e Evropës e Juglindore e njohur me shkurtesën në SEMO, Meselin në Vjen, që është ndërlidhur me Institutin e Ndërkombëtar për Shtyp, sot e ka dënuar sulmin fizik ndaj gazetares Lidia Nikçevich në Maltezi. Në mbrëmje të 3 janarit në qytetin Nikshiq, një person i panjohur ka sulmuar gazetaren e së përditshme Zdan, duke e goditur disa herë në kokë me një shkop, me që rasti ka shkaktuar lëndime. Gazetarja është dashur të shkojë në spital për shërim, thuhet në kumtesën organizatës SEMO. Sekretari i përgjithshëm i kësaj organizate Oliver Vujovic tha se kërkojmë që autoritetet, përfshir policinë, prokurorinë shtetërore dhe gjykatat, menjëherë të hapin hetimin lidhur me këtë incident. Më tutje zoti Vujovic ka theksuar se ky është rasti i fundit në vargun e disa incidenteve dhe në numrin më të madh të rasteve autorët dhe orkestruesit e sulmeve nuk janë arrestuar. Greqia zyrtarisht sot e mori presidencën në 6 muajshë të Bashkimit Evropian. Para ceremonive për këtë rast, siguria në kryeqytetin Athinë është ashpërsuar, me që policia speciale është vendosur në qytet, ndërsa rrugët në Athinë janë mbyllur për shkak se në qendër të qytetit janë të ndaluara protestat. E ballafaquar me krizë të rëndë financiare për shkak të borxheve, Greqia ka marrë kredi prej miliarda dollarëve nga BE-ja dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar prej vitit e 2010 në këmbim për implementim të masave të kursimit. Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Iranin se po e ndihmon brutalizimin e popullit të Sirisë, derisa Washingtoni dhe Moska po përgatiten të diskutojnë për rolin potencial të Iranit në konferencën paqësore ndërkombëtare që do të mbahet në Gjenevë të Zvicrës në fund të këtij muaji. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit të Jin Psaki mbrëm u tha gazetarve se Teherani duhet të ndërmarrë hapa që tregojnë se do ta mbështesë procesin paqësor në Siri. Në këtë pikë Irani nuk ka bërë asgjë, por e ka ndihmuar regjimin, ka ndihmuar duke i sjellur brenda luftëtarët e jashtëm, ka ndihmuar në përpjekjet e regjimit për ta brutalizuar popullin e Sirisë, tha Psaki. Ishte sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates thotë se presidenti Barack Obama nuk kishte besim në strategjinë e vet luftarake në Afganistan. Këto komente ai ka bërë në librin e tij me titull Detyra, memoaret e sekretarit të luftës, që pritet të publikohet javën e ardhshme. Megjithatë, dje në mediat amerikane janë paraqitur komentet e para dhe vlerësimet. Gates shkruan se presidenti Barack Obama ishte skeptik se administrata e tij do të ketë sukses me strategjinë për Afganistanin dhe nuk i beson të ushtrisë që i sillte atij opsione të reja. Kryeministri i Irakut, Nuri al-Maliki, përsëri ka kërkuar nga militantët e ndërlidhur me Al-Qaidën në provincën perëndimore Anbar që të dorëzohen. Në fjalimin e sotëm në televizion, Zoti Maliki ka sugjeruar se militantve që i lën armët mund të mëshirohen dhe të mos ndiqen penalisht. Por megjithatë ai ka shprehur për kushtimin që qeveria e tij do t'i shkatërrojë pjesëtarët e shtetit islamik të Irakut dhe grupit Levant. Për këto grupe Al-Maliki tha se janë djallëzore dhe të korruptuara. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë edicionin me materiale të tjera. Çështja e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit në lidhje me rezultatet e zgjedhjeve lokale sipas ligjeve të Kosovës do të diskutohet edhe një herë të njëjtën në Bashkimin Evropian. Zëvendës kryeministre e Kosovës Edita Tahiri ka deklaruar se inaugurimi dhe funksionimi të gjitha komunave në Kosovë do të bëhet sipas ligjeve të Republikës së Kosovës. Analistët ndërkaq parashohin që çështja e komunave të Veriut dhe konstituimi i tyre të sfidojnë rënd institucionet e Kosovës. Kronike e përgatitur nga Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e serbëve në komunat ku kanë fituar në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, veç atyre në veri të Kosovës, tashmë kanë kryer konstituimin e kuvendeve komunale. Për mos konstituimin e këtyre komunave në veri dhe çështjet e tjera, zëvendës kryeministria e Kosovës Edita Tahiri ka udhëtuar për në Bruksel, ku do të zhvillojë takime me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Zonja Tahiri ka sqaruar se temë qendrore bisedimeve me përfaqësuesit e BE-s do të jetë çështja e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit për implementimin e rezultateve të zgjedhjeve lokale sipas ligjeve të Kosovës.
Ky takim bilateral do të ketë për qëllim që të konfirmohet qartësia e marrëveshjes së Brukselit se zgjedhjet lokale në Kosovë janë mbajtur me ligjet e Kosovës dhe inaugurimi dhe funksionimi i gjitha komunave në Kosovë do të bëhet sipas ligjeve të Republikës së Kosovës.
Ndryshe, inaugurimi i komunave në veri të Kosovës është shtyrë për shkaqet e parregullsive në proceset përgatitore për mbajtjen e seancave inauguruese. Asamblisti i Kuvendit Komunal në veri të Mitrovicës Emir Azemi nga Partia Demokratike e Kosovës, i cili ende nuk ka dhënë betimin, tregon se si është bërë ftesa për të marrë pjesë në takimin e së premtes.
Edhe sot ende nuk ka ftesa zyrtare. Në një mjuftu për mes telefonit nga shefja zyres Haqish, pasi që kështë lutë dykësh nga kabineti Pantiqi që të nëtë njëftën që sonësa do të mojë të premëtën për ka qësh me dretin, dhe në pyqen time se pëse nuk që në ptesa, të atër Haqish që më përgjithë për shkoqe teknike, po si që përshqit shkoqe teknike nuk kanë qenë pyqje.
Fa Zemi për të shtuar se të herën e parë kur është tentuar të bëhet inaugurimi, në ftesa nuk ka pasur simbole të shtetit të Kosovës. Nga ana tjetër, këtë proces për konstituimin e komunës së veriut të Mitrovicës është duke ndihmuar edhe zyra administrative që është themeluar nga qeveria e Kosovës. Shefja e kësaj zyre Ardiana Hoxhës tha për Radion Evropa e Lirë se misioni i kësaj zyre është të ndihmojë banorët e veriut.
Nga ne është kërkuar vetëm një ndihmës që t'ja u shpërndajmë qito ftesat, në vërtet këtë herë jonë vetëm njoftimet për antarë të asambljes të cilët nuk janë sërbë dhe t'ja mundsojmë komunikimin në dërmjet kryetarit të komunës edhe këtynve asambleistme.
Kurse analisti Leon Malezogu nga Instituti Demokratik për Zhvillim konsideron se institucionet e Kosovës me çështjen e komunave të veriut të Kosovës dhe konstituimit të tyre do të sfidohen. Ai madje parashikon që dialogu Prishtinë-Beograd do të shndërrohet në dialogun Prishtinë-Mitrovicë.
Tani efektivisht çfarë do të ndodhë është se do të sfidohet çfarë është marrë vesh në nivelin parimor dhe do të diskutohet më shumë për detaje. Pra ato që duket detaje, por janë në thelb të marrëveshjes që është aplikueshmëria e ligjeve. Të përfaqësohet se pikërisht edhe këto ndoshta do të bëhen pjesë e dialogut në Bruksel, ku tani nuk do të jetë vetëm palë Beogradi, por mund të gjithmonë më tepër të jetë pjesë edhe institucionet e veriut. Dhe ne de facto të kemi ndoshta një shëndrim të dialogut nga dialogu Prishtinë-Beograd në dialog Prishtinë-Mitrovicë.
Duke vlerësuar marrëveshjen e Brukselit si neutrale në raport me pavarësinë e Kosovës, kryetar të rinj serb nga lista serbe që tashmë do të udhëheqin me komunat në Kosovë janë në pritje të definimit përfundimtar të statutit të Asociacionit të Komunave Serbe në kuadër të bisedimeve që Prishtina dhe Beogradi po zhvillojnë në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës që disa vite ka filluar përgatitjet për antarësim në organizatën botërore të tregtisë, por se ende nuk ka aplikuar. Zyrtar qeveritar, ekspertë e ekonomisë dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se situata aktuale ekonomike në vend nuk është e levërdishme për të aplikuar në këtë mekanizëm. Sipas tyre, të qenë antar në këtë organizatë nënkupton ulje të hyrave doganore. Detajet nga korrespondentja jon Nadia Ahmeti.
Autoritetet kompetente kanë bërë të gjitha përgatitjet për antarësim në organizatën botërore të tregtisë, por deri më tani nuk është aplikuar, thonë zyrtar qeveritar. Blerim Ahmeti, ushtrues detyre drejtorit të departamentit të tregtisë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, shprehet se janë të gatshëm për aplikim, por që antarësimi në këtë organizatë është vullnetar dhe jo i obligueshëm. Në fazën aktuale të zhvillimit ekonomik, sipas tij, nuk është i lëvërdishëm antarësimi në OBT. Ahmeti thotë se duke marrë parasysh fuqinë prodhuese të Kosovës, ky antarësim nuk është urgjent, por që në të ardhmen edhe Republika Kosovës duhet të bëtë pjesë e OBT-s.
Mirë po, ne nuk kemi as pak nevojë më shkurtën këtë proces, për arsye se nuk është obligueshme me qenë antar i OBT-s. Në farë mënyrë edhe për fazën që lënë jemi të kalu, kur edhe një pjesë e madhe e buxhetit tonë mbledhet në kufi, neve nuk na konvenon që mi zvoglu, do më thonë, këto të hyra në përmjet se kur e lidhë marveshët në OBT-s, po është antar i përhershëm, atyre edhe duhet me hi në marveshi bilaterali me gjitha vendet cilat jonë antar të OBT-s, edhe një farë mënyrë ajo ndikon që edhe tregtia me vende tjera më moderut.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se autoritetet kompetente nuk duhet të ngutën që ta aplikojnë në këtë organizatë. Gazmen Çorraj, profesor në Fakultetin Ekonomik, i cili ka specializuar për integrimet evropiane, thotë se Kosova nuk duhet të rrezikojë të krijojë marrëveshje të reja ose të hyjë në organizata botërore, të cilat kërkojnë ekspertiza, mbështetje politike dhe aspekte tjera. Çorraj konsideron se ky proces nuk është i domosdoshëm dhe kjo mund të paraqet rrezik.
Kosova është edhe ashtu duke u ballafaqur me negociatat politike, ose duke u ballafaqur me negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asocim dhe duke njohur mirë ato procese, konsideroj që për momentin Kosova nuk ka kapacitete institucionale dhe tregut vërtetën duke ditë çfarë sfida do të ketë në ato negociata, konsideroj që për momentin do të jetë gati edhe pamundur antarësimi i Kosovës në OBT.
Kosova praktikisht nuk është e gatshme të jetë pjesë organizatës botërore të tregtisë, edhe nëse plotëson të gjitha procedurat legale, thotë drejtori ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara GAP Agrondemi, duke shtuar se Kosova ende ka një deficit të lartë tregtar.
Antarësimi në OBT vetëm do ta rëndojë gjendjen nëse situata brenda nuk përmirësohet, për shkak se OBT nuk kupton që gjitha vendet ndërtore të OBT-s do të eksportojnë lëshëm pa barriera doganore në Kosovë, e Kosova në këtë fazë zhvillimi ka nevojë për bariera doganore. Prandaj OBT-ja vetëm do ta rendë këtë gjendje në këtë stad Kosovës. Prandaj është mirë që Kosova formalisht edhe për një kohë mos të kandidojë formalisht për antarësim në OBT.
Sidoqoftë, në fund të vitit të kaluar, përfaqësuesit e 159 vendeve anëtare të organizatës së botërore të tregtisë kanë arritur pajtueshmëri për marrëveshjen me të cilën synohet nxitje e tregtisë globale. Në marrëveshje përfshihen edhe përkushtimet e vendeve anëtare për lehtësimin e tregtisë duke i thjeshtësuar procedurat doganore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë po vazhdojnë debatet të shumta rreth dështimit të privatizimit të postë telekomit të Kosovës dhe rifilimit eventual të një procesi të ri. Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të analizojnë procesin e deritanishëm dhe më pastaj të merren vendime konkrete dhe të ligjshme. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Privatizimi 75% të aksioneve të PTK-s që nga fillimi i procesit është shpallur dy herë i dështuar nga qeveria e Kosovës. Në tetor të vitit 2011, ky proces ishte mbyllur i pasuksesshëm, pasi nga gara ishte tërhequr Telekomi Kroat, me që thuhet menaxherët e Post Telekomit të Kosovës dyshohen për korrupsion. Derisa në fund të dhjetorit të vitit të kaluar është shpallur i dështuar për shkak se shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës ishin kundër shitjes së këtij aseti publik. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, vlerëson se nuk duhet të filloj asnjë procedurë e re për procesin e privatizimit të PTK-s, pa u analizuar mirë se çka ka qenë arsyeja e dështimit të procesit të PTK-s.
Në një parë, është koha kur duhet të forcohet përgjegjësia individuale, duhet të ngrihet përgjegjësia institucionale dhe është koha kur prokuroria duhet të mirë të fare mirë me gjithë aktorët dhe me gjithë ata që kanë pru që në këtë drejtim të vi deri te dështimi. Dhe nga vetë fakti që humbjet nga ky dështim i procesit pratizimit janë multidimensionale, atë besoj që është koha ky proces të hulumtohet.
Eksperti çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi ndërkaq vlerëson se fillimisht duhet të tejkalohen problemet në kuvendin e Kosovës që janë krijuar rreth këtij procesi dhe aty të merret një vendim e më pas, siç thot Rexhepi, të nisin procedurat.
Por nëse kemi parasysh ligjin e përndërmarrjes publike, atë çoria e Kosovës e ka problem që të hyjë më një herë në këtë proces. Këtë kam parasysh posaçërisht faktin se problemi ende çndron në kuvendin e Kosovës, respektivisht në raportet mes qeverisë dhe kuvendit të Kosovës. Kuvendi i Kosovës ende nuk ka nxjerrë një vendim për privatizimin e PTK-s. E pa këtë vendim qeveria nuk mund mbaj asnjë hap.
Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të kontaktojë ministrin e zhvillimit ekonomik Fadil Ismaili për të marrë një prononcim për hap e më të tjeshëm rreth procesit të ri të privatizimit të PTK-s. Përfaqësuesi i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik kanë deklaruar se ministri Ismaili është një udhëtim zyrtar jashtë Kosovës. Sidoqoftë, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu thotë se nuk mund të ketë zgjidhje të problemit të procesit të post-telekomit të Kosovës pa identifikim të shkaktarëve të problemit dhe si thot ai, nuk mund të ketë zgjidhje të problemit pa ballafaqim me problemin.
Nëse mendohet drejt Allmërisë, duhet të mbyllë dosjet e të kaluarës. Dhe dosja e të kaluarës është një bagazh shumë i madh i dëmit që u ka shkaktuar Kosovës. A din institucionet vendore ku janë tani në këtë proces dhe në qovëse është mbyllë, do thotë, këtë proces i pratizimit, a ekziston ndonjë dëshmim, ndonjë shkresë ose ndonjë vedim që arsyetohet pse ka përfunduar një proces i tillë. Prandaj, për shkak kur duhet të mirëm me substancë dhe në substancë të krijojmë, do thotë, një platformë të shnosh të pratizimit, ne mund të them se duhet dialog, duhet partneritet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Diteve të fundit në disa qytete të Kosovës është vështirësuar furnizimi me ujë të pishëm për shkak të rënjes së nivelit të ujit në liçene. Zyrtarë të ujësjellësit paralajmërojnë reduktime edhe më të rënda nëse nuk do të ketë rreshje. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Në disa qytete të Kosovës është vështirësuar furnizimi me ujë të pishëm. Reduktimet janë bërë mjaftash, pra kanë deklaruar zyrtarë në ujësjellësin rajonal Prishtina. Kosova dhe 14 vjet pas luftës nuk ka arritur që qytetarët t'i furnizojnë ujë të pishëm 24 orë. Zëdhënësja e ujësjellësit rajonal Prishtina Arieta Mjeku ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ka mungesë uji për shkak të rënjes së kapaciteteve të ujit në liçene dhe gjithashtu edhe keqpërdorimit të ujit nga ana e qytetarëve. Sipas asaj tashmë niveli i ujit në të dyja liçenet çdo ditë është në rënje e sipër. Niveli i ujit në liçenin e Batllavës ka rënë 11 metra e 67 cm në nivelin maksimal, derisa në pozitë më të vështirë është liçeni i Badovcit, prej nga furnizohen rreth 40% e qytetit të Prishtinës dhe është mbi 13 metra në nivelin maksimal. Sa i përket reduktimeve, zonja Mjeku i jep hollësi të tjera rreth kësaj çështje.
Reduktimet e ujit janë këto të zakonshme që kanë qenë edhe gjastinës së verës, pra reduktimet e ujit lagje cilat furnizohen nga sistemi Batllavës janë duke filluar nga ora 22 deri në orën 6 mëngjes, ndërkat lagjet e kryeqytetit që furnizohen direkt nga sistemi Badovcit kanë reduktime nga ora 10:30 deri në orën 16 si dhe nga ora 23 deri në orën 6 mëngjesit. Por që nga dita e djeshme për shkak të rënjes së nivelit të ujit në mas të madhe në liçenin e Batllavës, ne kemi filluar të aplikojmë reduktime më të ashpra për qytetin e Podujevës dhe nga dita e djeshme pra ato janë nga ora 19 deri në orën 6 mëngjesit, ndërkat për fshatrat që gravitojnë për gjatë njëpit magistral Albanik Prishtin deri në përsitë të Prishtinës, do të ketë reduktime gjatë tërë ditës, filluam nga ora 7 mëngjesit deri në orën 20.
Por zonja Mjeku ka deklaruar se po që se nuk do të ketë rreshje atmosferike në ditët në vijim, do të aplikojnë reduktime edhe më të ashpra.
Nëse vazhdohet me këngjendjet sistemit funizimit me ujë dhe me këtë mungesë të rreshjeve atmosferike, atëherë ne do të aplikojmë reduktime edhe për qytetin e Prishtinës, mirë po ne shpresojmë që si pas meteorologve, rreshje intenzive të borës do të ketë duke filluar nga data 19 janar, për cilën gjë dhe ne si kompani po lutemi.
Edhe vetë qytetarët ankohen për mungesë të ujit të pishëm. Sipas tyre gjatë gjithë sezonit të verës e duke vazhduar edhe tani ka pasur reduktime të shumta. Mimoza Latifi, qytetare e cila jeton në lagjën Bregu i Diellit në Prishtinë, flet për Radio Evropa e Lirë.
Është pak e Jo, sa ka shme me pas uj, diçka 3 orë ndite, që një orë dhe 3 ashtë, dhe që ato 3 orë që ki, ki me shtyp jo shumë të, sa që nuk me shme kërfar funksione.
Ajo thot se shpesh ankohen në ujësjellësin rajonal Prishtina, por që përgjigjen që e marin është se ka rënë nivellet e ujit në liçene që furnizohen qytetet me uj.
Tjetër kësa është që kërë kemi tjetë të ma që batlovën telefonit që ka është ndodhë, kanë thonë që batlovë që ka ro 9 metra dhe të nkonjë në asë të natët të ka ndërtime shumë edhe në formunën në mblu kapacitetet.
Si do qovë zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se 30% e populatës në Kosovë nuk janë të kyqur në ujësjellës. Si pas tyre, kjo bën që rreth 50% e sëmundjeve ngjitse në Kosovë ta kemë burimin nga kualiteti i dobët i ujit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapole.
Botuesit shqiptar në Maqedoni thonë se diskriminohen duke u vënë në një rafsh të barabartë me krijuesit individual. Sipas tyre, librat shqip marrin gjithnjë e më pak mjete, por me këtë nuk pajtohen autoritetet e Ministrisë së Kulturës, sipas të cilave gjithmonë respektohet 25% i përcaktuar konform marrëveshjes së Ohrit. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes sonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Botuesit shqiptar tani me një kohë të gjatë janë duke adresuar kritika të ashpra drejt Dikasterit të Kulturës, si pasojë si shteksojnë mjeteve teje të libituara, kur bëhet fjalë për financimin e botimeve të librave në gjuhën shqipe. Azam Dauti, antar i shoqatës së botuesve shqiptar, thotë se Ministria e Kulturës nuk duhet të funksionojë në bazë të standardeve të dyfishta. Gjegjësisht, sipas tij, botuesit kërkojnë që të drejtë konkurrimit të kenë vetëm botuesit, ndërsa të përjashtohen të gjithë konkuruesit të tjerë të cilët nuk kanë deponuar dokumentin për veprimtari të regjistruar.
Dalin shpallet e konkurseve, kushtojmë që prej atyre që realisht mund të përspen ato këto kritere që i shpallet vetë Ministrë e Kulturës që janë egziston një bazë e shëndosh për hetime nga Komisionet Antikorupcion që janë egziston në Maqedoni. Edhe nga Komisioni për Antidiskriminim.
Tekson Azam Dauti, drejtuesi shtëpisë botuese Skupi. Sipas tij, pikërisht gjatë ndarjes së mjeteve për autorët individual, bëhen keqpërdorime duke u botuar vepra të cilat janë pro forma pas një kriter dhe si të tilla ata asnjëherë nuk shfaqen as në biblioteka dhe as në panairin e librave.
Ka një qëndim të favorizues ndaj individëve të paverifikuar. Motimet shqiptare që kalojnë në Ministrinë e Kulturës nuk i shohim asë për librari, asë në për panajire.
Por më këto vlerësime nuk pajtuat Dikasteri Kulturës së Maqedonisë. Sekretari shtetëror në Ministrinë e Kulturës, Muzafer Bislimi, thotë se janë respektuar të gjitha kriteret veçanërisht kur bëhet fjalë për shpërndarjen proporcionale të mjeteve financiare konform marrëveshjes së Ohrit.
Buxheti në gjitha drejtimet në lëmi ku konkurohet, çdo herë është mbi 25%. Posaçërisht te ato lëmi ku konkurohet dhe ku ka numër të mjaftueshëm të konkuruesve shqiptar.
Thekson Muzafer Bislimi, sekretar shtetëror në Ministrinë e Kulturës. Ndërkaq duke komentuar kërkesën e shoqatës së botuesve shqiptar që të jenë pjesë e monitorimit, thosë se askund në botë nuk mund të jenë pjesë e përzgjedhjes ata që konkurojnë.
Do të ishte jo kushtetuese ne t'i ndalojmë personat fizik që për shembull me librat e tyre konkurrojnë në Ministrinë e Kulturës. Edhe pse ne si ministri mundohemi që çdo herë botuesit të kenë numër më të madh të librave që ka qenë çdo herë domethënë mbi 70% kanë qenë botuesit shqiptar. Konkursi është domethënë subvencionim i vetaris botuese. E në veprimtari botuese mund paraqiten edhe persona fizik.
Nënvizon Muzafer Bislimi, sekretar shtetëror në Ministrinë e Kulturës, duke shtuar se gjatë 2013-s botuesit shqiptar kanë marrë 14 milion denar. Gjërsa këtë vit, sektori i botimeve pritet të marrë rreth 1 milion euro në bazë të rezultateve të konkurrimit, të cilet pritet të bëhen publike në fund të këtij muaji. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në mbyllje të pjesës tematike të nderuar dëgjues, ju sjellim edhe një kronikë nga Bota. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan është duke shkarkuar policë për të ndaluar një hetim të korrupsionit që prek aleatët e tij. Se si i Adel ndjeki materialin që ka përgatitur korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Charles Reknagel. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan duket se ka shpallur luftë ndaj forcës së tij policore. Gjatë javëve të fundit, administrata e tij ka hequr nga postet të ndjeshme qindra policë dhe prokuror, duke i transferuar ata në detyra të tjera. Riorganizimi masiv, si pasojë një hetimi për korrupsion që sipas Erdoganit ka nisur për të diskredituar qeverinë, u ka dhënë material të ri kritikëve që ta akuzojnë atë për më shumë autoritarizëm pas 11 vjetësh në pushtet. Shkalla e pastrimit është theksuar dukshëm të martën kur rreth 350 oficer policor janë shkarkuar nga postet e tyre në Ankara. Mediat lokale kanë raportuar se të shkarkuarit përfshin shefa të njësisë së krimeve financiare, antikontrabandës dhe krimit të organizuar. Shumë nga ata janë transferuar në departamentet të trafikut ose stacione policore jashtë kryeqytetit. Të mërkurën Ministria e Brendshme e Turqisë ka pushuar 15 shefa të tjerë policor përfshir disa në Ankara, Izmir dhe Diyarbakir. Qindra zyrtar të tjerë policor dhe gjyqësor, të tillë si shefi i policisë në Stamboll, janë shkarkuar gjetkë prej se hetuesit e korrupsionit kanë arrestuar 10 njerëz, përfshir djemt e 3 ministrave dhe shefin ekzekutiv të bankës së shtetit Halkbank, më 17 dhjetor. Erdogan ka thënë se spastrimi i agjencive të zbatimit të ligjit është i nevojshëm për të mbrojtur Turqinë nga, siç ka thënë ai, shteti brenda shtetit i cili ka lëshuar rënj brenda tyre dhe është formuar nga ndjekësit e klerikut musliman në mërgim Fethullah Gulen. Gulen jeton në Shtetet e Bashkuara dhe udhëheq lëvizjen Hizmet, e cila operon me rjete arsimore dhe bamirësie në Turqi dhe gjetkë. Ai ka mohuar se ndjekësit e tij, të cilët i janë bashkuar partisë së Erdoganit më 2003 dhe e kanë sjellë atë në pushtet, janë të përfshirë në ndonjë hetim për korrupsion. Megjithatë, deklaratat e Erdoganit për një komplot kryengritës kanë arritur të hedhin hije mbi hetimin për korrupsion. Fadi Hakura, specialist për Turqi në Institutin Chatham të Londrës, thotë se një arsye përse Erdogani ka pasur sukses deri më tani është se opinioni publik në Turqi ka qenë gjithmonë i ndjeshëm ndaj bisedave për komplot.
The Turkish public generally has a proclivity.
Publiku turk në përgjithësi ka tendencë për konspiracione dhe besim në grupet në hije. Shoqëria turke është shoqëri shumë konservatore. Turqit kanë tolerancë dhe respekt për autoritetin dhe në të njëjtën kohë, turqit nuk e kanë bërë me sukses tranzicionin mendor nga një mentalitet rural në një mjedis urban. Kjo e shpjegon përse turqit janë të prirë të besojnë në teori konspirative, më shumë se sa në shpjegime të rëndom të thot Hakura. Por ka edhe një faktor të rëndësishëm që e mbron Erdoganin para votuesve, dhe ajo është mungesa e alternativave politike ndaj partisë së tij për zhvillim dhe drejtësi. Garth Jenkins, ekspert për Turqinë me qendrën në Stamboll, e shpjegon në këtë mënyrë.
He's also in a very strong position internally because
ai është në një pozitë shumë të fortë nga brenda sepse kur ka ardhur në pushtet ai ka prezantuar Partinë për Zhvillim dhe Drejtësi si parti konservatore të qendrës së djathtë dhe natyrisht në vitet e fundit sidomos ka lëvizur më shumë ka krahu Islam. Ajo gjithmonë ka qenë një parti islamike, por politikat e saj tani janë bërë më konservatore dhe më pro-islamike. Ka një boshllëk në spektrin politik të Turqisë ku nuk ka parti të qendrës së djathtë, edhe nëse ai humb ca popularitet, ca besueshmëri, votuesve u duhet rrugë gjatë për të shkuar te një parti tjetër, thot Jenkins. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Prishtina dhe Beogradi diskutojnë të njëjtën në Bruxelles për inaugurimin e 4 komunave veriore. Antarësimi i Kosovës në organizatën botërore të tregtisë aktualisht nuk është i levërdishëm, thonë autoritetet dhe ekspertët. Këshilli i Rinisë Evropiane kërkon siguri në shkolla pas vrasjes së sotme të një 14 vjeçari. Botuesit shqiptar në Maqedoni ankohen për mjete të limituara. Greqia nga sot ka marrë zyrtarisht kryesimin e Bashkimit Evropian. Erdogan rrezikon të çmontojë demokracinë turke, thonë njohësit e këtij shteti. Dëgjues së nderuar, kjo pra ishte e tëra për takimin ton të mbrëmjes. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europailir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një natë të qetë. Miru të qofshim.